ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი და მინდა გადაცემის დასაწყისშივე გითხრათ ერთ სიახლეზე, რონდელის სოფლიო რადარი. ახალი რუბრიკა გვექნება ჩვენ ყოველ ოთხშაბათს დილის ეთერში რადიო თავისუფლება. უმასპინძლებს ამ ახალ რუბრიკას, რომელშიც მის ავტორთან, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად მიმოვიხილავთ სოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცესებს. და წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკის ავტორს, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რომელთან ერთადაც ჩვენ ყოველ ოთხშაბათს გადაცემის მეორე ნაწილში მიმოვიხილავთ სოფლიო ამბებს. არა ესე განყენებულად ცხადია, მასთან და თქვენთან ერთად აუცილებლად შევეცდებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არ გამოგრჩეს. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, ნინო. დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას ამ ძალიან საინტერესო თანამშრომლობისთვის. ძალიან მოხარული ვარ მართლაც, რომ ჩემთვის
არ იქნებოდა გონივრული ამ, ასე ვთქვათ, როგორ ცოტა ისე კიჟღერს ამ რესურსზე, ამ შენაძენზე უარის თქმა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და მნიშვნელოვანია, რომ ერთად ვიმსჯელოთ ამაზე და ჩვენი აუდიტორია ყავდეს საქმის კურსში. ისედაც ვიცი, ამ ეთერში ნამდვილად უკვე გქონდა ბოლო პერიოდის ამოვლენების.
ცხადია, შიდა პროცესები ფარავს სამწუხაროდ, შიდა პოლიტიკური პროცესები ფარავს გარკვეულწილად ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან გლობალურ პროცესებს, რეგიონულს და გლობალურ პროცესებს, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გამოგრჩეს ყურადღებიდან, მაგრამ სამწუხაროდ იმდენად გადაგვაქვსი და პოლიტიკურ პროცესებზე, რომ აი ასეთი აქტიური მიმოხილვა, ანალიზი და ჩართულობა იმ საერთაშორისო თემებში აკლია ნამდვილად დღევანდელ დღეს საქართველოს
ტელე
და რადიო მაყურებელს, ექსპერტებსაც ამის გამოხატვის საშუალებას სულ უფრო ნაკლებად.
მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე, მაგრამ აქ მეორე საკითხიც არის, პირველი საყვედური. ანუ თვით კრიტიკული ვარ ყოველთვის, მაგრამ მედიას შეიძლება კიდე არ ეკუთვნის, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი და დამაფიქრებელი რაც არის, არაერთი მნიშვნელოვანი პროცესი, ამბავი, კონტექსტი ყურადღების მიღმა რჩება გადაწყვეტილებების მიმღებებს.
ცხადია,
იქნება ეს ხელისუფლებაში თუ იქნება ოპოზიციაში, ხო, რაღაცები სამსჯელოა, სამუშაოა პირველ რიგში და დღეს ჩვენ
ეგრეთ წოდებული საყვედური პირველ რიგში ზუსტად მათი მიმართულებით არის უმთავრეს წილად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში მსჯელობა არ იხსნება ასეთ თემებზე და ანალიზი არ ხდება სწორედ იმის გამო, რომ მათ არ აქვთ ამის სურვილი და დღის წესრიგი სხვანაირად აქვს შექმნილი.
და ეს მნიშვნელოვანი იქნება, ვთქვათ, საფრთხეები თუ იქნება შანსები ქვეყნისთვის, თუ იქნება წარმატება გნებავთ, ასევე არის ყურადღება მისაქცევი და მე ვიცი, რომ დღევანდელ მიმოხილვაში ერთ-ერთი თემა პირდაპირ საქართველოსთან დაკავშირებულია, რადგან საქართველო მოექცა, ასე ვთქვათ, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის, შეერთებული შტატების მთავრობის კონკრეტულად ამ ეტაპზე ყურადღების ცენტრში, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების კონტექსტში, ევროპული ტურნე ლოიდ ოსტინის, მისი გზავნილები, თითქოს მწირი, ამით ვიწყებთ, არ
მინდა
ძალიან შეგიშალოთ ხელი.
არა, პირიქით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ცხადია, ამერიკის შეერთებული
შტატების
თავდაცვის მდივანი არ ჩამოდის ყოველ წელს სამწუხაროდ.
მოგვეხსენება
ჩვენთან 2014 წლის შემდეგ პირველი ვიზიტი იყო საქართველოში. განსაკუთრებით ნიშანდობლივია ავღანეთიდან კოალიციური ჯარების და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტის რბილად, რომ ვთქვათ, ქაოტური გასვლის შემდეგ, ამას ყველა აღიარებს, გაჩნდა კითხვის ნიშნები ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორებისადმი დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. უშუალოდ ევროპაშიც კი გაუჩნდათ ასეთი კითხვის ნიშნები და სულ უფრო ხმამაღლა ჟღერდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ თვალსაზრისითაც, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურეს ამ ვიზიტით თავისი ინტერესი, სტრატეგიული ინტერესი შავი ზღვის რეგიონის მიმართ. გეოგრაფია თავისთავად მეტყველებს ამ ვიზიტების გეოგრაფია თავისთავად მეტყველებს გზავნილებს რომ თავი დავანებოთ საქართველო, უკრაინა, რუმინეთი, შავი ზღვის სამი წევრი ქვეყნიდან შემდეგ ის მიემგზავრება ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტერიაზე. საქართველოსიც და უკრაინაშიც.
ანუ უკრაინაში ჩასვლის კადრები გადის ახლა. ხო, პოტიში.
უკრაინაშიც და საქართველოსიც ორივე ვიზიტის დროს იყო ძალიან კონკრეტული ხელშესახები გადაწყვეტილებებიც. საქართველოსთან მიმართებაში ეს იყო საქართველოს თავდაცვის ძატყოფნის პროგრამის გახანგრძლივება, გაგრძელება ახალი ეტაპის
მოდიფიკაცია. რადგან ლაპარაკი არის შეკავებაზე ახალი
ახალი ელემენტები შედის ტერიტორიული თავდაცვის ელემენტები სამწუხაროა ჯერჯერობით ჩვენ ძალიან მწირი ინფორმაცია გვაქვს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც რას შეეხება კონკრეტულად ეს შეთანხმება ეს გადაწყვეტილება დროთა განმავლობაში გახდება ის უფრო ნათელი და უფრო კაფიო განსხვავებით საქართველოსგან მაგალითად უკრაინაში ძალიან ზედმიწევნით ზუსტით უკრაინის ხელისუფლებამ ისაუბრა იმ სამხედრო დახმარებაზე რომელსაც ის იღებს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ცოტა ხნით ადრე ვიდრე ლოიდ ოსტინი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანი ჩავიდა და მეორე ნაწილი ჩავიდა იმ სამხედრო დახმარების რომელიც შეთანხმებულ იქნა პრეზიდენტ ზელენსკის ვიზიტის დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი ამ ესე ვთქვათ თემატურად
ხო უფრო ცხელი იყო ეს პირდაპირი კომუნიკაცია კიევსა და ვაშინგტონს შორის ამ ვიზიტამდე გეთანხმებით. უბრალოდ ცნობისთვის ჩვენს აუდიტორიას რომ ვუთხრათ მასშტაბზე და ამ დახმარებისა 2014 წლიდან შეერთებული შტატები უკრაინას თავდაცვის სფეროში კერძოდ დაეხმარა $2.5 მილიარდი მთლიანი მოცულობა ამ ეტაპისთვის ასეთია და ლაპარაკი არის იმ კონკრეტულ ჩვენ შემთხვევაში თუ ეს ახალი ინიციატივა რომელზეც ჩვენ გუშინ ვილაპარაკეთ სხვა შორის ბევრი და ამიტომ უბრალოდ ახლა უკრაინაზე ამიტომ ამახვილებ ყურადღებას უკრაინის შემთხვევაში ეს არის შტატები უკრაინის თავდაცვის ჩარჩო სტრატეგიული თავდაცვის ჩარჩო რომლის განხორციელებაზეც
დიახ უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ანდრეი ტარანმა პირდაპირ ღიად განაცხადა რომ ისინი განიხილავენ ამ დახმარებას და მხარდაჭერას როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მზადყოფნას რუსეთის შეკავების შავი ზღვის რეგიონში რუსეთის შეკავების საქმეში თანამონაწილეობის აქტიური თანამონაწილეობის მან ძალიან კონკრეტულ და პრაქტიკულ საკითხებზე ისაუბრა ეს არის ნატოს წევრი ქვეყნების ყოფნა ესე ვთქვათ შავ ზღვაში უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში თვეების განმავლობაში წელიწადში 6 თვე ნატოს საზღვაო ხომალდები სამხედრო ხომალდები იმყოფებიან უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში და ეს ვიზიტები ესე ვთქვათ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ეს არის გარკვეულწილად შემაკავებელი და შემაფერხებელი რომ არითავნებოს ის რაც გვინახავს რუსეთის მხრიდან უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში და არ განუვითარდეს კიდევ ფანტაზია დამატებით სამხედრო აგრესიის განხორციელების თვალსაზრისით უკრაინას აქვს დიდი იმედი რომ ზღვაზეც, ხმელეთზეც, ჰაერშიც და კიბერსივრცეშიც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კიდევ უფრო მეტად გააღრმავებს თანამშრომლობას. ანდრეი ტარანმა ისაუბრა კონკრეტული საგზაო რუქის შემუშავების თაობაზე, რომელიც შეეხება შავი ზღვის უსაფრთხოების მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის თანამშრომლობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს თავის მხრივ უნდა იყოს ამ ასე ვთქვათ საგზაო რუკის შემუშავებაში ჩართული და უნდა იყოს ერთმნიშვნელოვნად ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი სამხედრო საზღვაო შესაძლებლობები
კი ბატონო
ნიშნულოვნად და გაცილებით უფრო მწირია ვიდრე
ხო ვერ გამოვიყურებით რეგიონში ასე რეგიონში თავად რეგიონშიც
ამ მიმართულებით.
რა მინდა კითხოთ, იცით? ამ ნაწილზე არ მინდა ის დანარჩენის სხვა ამბები უყურადღებოდ დაგვრჩეს, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს, ალბათ სხვასაც გაუჩნდება, თქვენ ავღანეთით დაიწყეთ.
დიახ.
ავღანეთის მისიის დასრულების ხსენებით, ასე ვთქვათ და არის თუ არა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი და აი ეს პროცესი ის რაც აი რაღაც ავღანეთის მისიაში მონაწილეობის დასრულების შემდეგ საქართველოსთვის რაღაც თითქოს სანაცვლო მისია ამოცანა აი საერთაშორისო უსაფრთხოების კონტექსში თითქოს არ ჩანდა ესე მკაფიოდ შეიძლება აი რაღაც გავუტოლოთ
მე ძალიან კარგი კითხვა, ნინო, ძალიან კარგი კითხვა. ამ მიმართულებით საჭირო არის ძალიან ბევრი ფიქრი და ბევრი უფრო მეტი მუშაობა, იმიტომ რომ რეალურად ამ მისიის დასრულების შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენი თანამშრომლობის ფორმატები და სივრცე რეალურად ითხოვს ახალ მიმართულებებს, ახალ პროექტებს, სტრატეგიულ პროექტებს, სადაც იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში საქართველოს მოაზრებული.
ნატოს კონტექსტში არ უნდა
რა თქმა უნდა, ტოლობის ნიშნის დასმა ცოტა რთული იქნება ცხადია, მაგრამ შავი ზღვის უსაფრთხოება ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ ინტერესებში შედის, შესაბამისად აქ იქნება ნამდვილად საქართველოს ის როლი და საქართველოს მიმართულება ერთგვარი გადამისამართება ხდება გარკვეული და ყველასთვის ცხადი კონკრეტული მიზეზების და გამოისობით სამხრეთ კავკასია იყო ადრე უფრო ასეთი მოაზრებული და კავკასიის მიმართულება ახლა შავი ზღვის უსაფრთხოება და შავი ზღვის მიმართულება ხდება სტრატეგიული და პრიორიტეტული ჩვენი პოლიტიკური ნება უნდა გამოავლინოთ რა თქმა უნდა ეს ის პლატფორმაა რაც ჩვენი მეგობრები იქნებიან ნატოს წევრი ქვეყნები, იგივე თურქეთი, იგივე ბულგარეთი, იგივე რუმინეთი, ჩვენი უახლოესი მეგობარი ქვეყანა მოკავშირე უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს ჩართულობა ამას რატომ ვამბობ? ვიცი რომ ისაუბრეთ გუშინ, მაგრამ ხაზგასმით მინდა მაინც აღნიშნო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანმა ძალიან კაფიო პოზიციონირება მოახდინა 3+3 ფორმატთან დაკავშირებით. მან სამხედროსთვის არადამახასიათებელი, მაგრამ
წირი სიტყვიერად, მაგრამ პოლიტიკურად
მე დარწმუნებული ვარ რომ დახურულ კარს მიღმა კიდე უფრო პირდაპირ იქნებოდა ამაზე საუბარი, დარწმუნებული ვარ ჩემი გამოცდილებით, რომ ამაზე აუცილებლად იქნებოდა საუბარი, მაგრამ 3+3 ფორმატზე საუბრის ნაცვლად უმჯობესია რუსეთმა პატივიცეს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და შეასრულოს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებები, ვიდრე დაიწყებს რაიმე ფორმატებში თანამშრომლობაზე საუბარს და შეთავაზებებს. ეს ჩახედული საზოგადოებისთვისაც და არა მხოლოდ ძალიან ესეთი მკაფიო და ნატელი ზიგნალი. მართალია,
ეს იყო შეკითხვაზე პასუხი, არ იყო მის განცხადების ნაწილში, მაგრამ ძალიან მშვიდად და ღიმილით, რომ ეტყვიან, სრულიად მზად იყო ამ საკითხისთვის და აბსოლუტურად გეთანხმებით, ხო, დარწმუნებული ვარო, რომ თქვენ ხომ ჟურნალისტი ვარ და დარწმუნებული ვარ ვიქნები თუ არ გავიკონე და დავინახე, ამიტომ ამას და რა თქმა უნდა, ვენდობი თქვენს გამოცდილებას ამ ნაწილში, საერთაშორისო ურთიერთობებს რაც შეეხება და პოლიტიკას. და აქ გავაგრძელებდით, ახლა ჩვენ უსასრულო დარწმუნებული ვარ, მაგრამ 10 წუთი ხრჩება სულ და არ მინდა მნიშვნელოვანი
ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა უნდა განვიხილოთ ნატო რუსეთის ურთიერთობებში. ახალი ესე ვთქვა турბულენცია შემოვიდა, ეს არის ცოტა ხნით ადრე დაიწყო რუსი დაზვერვის ოფიცრების გაძევება, 8 დაზვერვის თანამშრომლის გაძევება მოხდა
ფორმალურად მისიის
თანამშრომლებიდან, მათი ძირითადი შემადგენლობა და ძირითადი ბირთვი სწორედ დაზვერვის ოფიცრებით არის დაკომპლექტებული. ამას მოყვა ცხადია რუსეთის მხრიდან ჯერ კრიტიკული რეაქციები განცხადებების სახით, ხოლო შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ის წყვეტს, ხურავს რუსეთის მისიას ნატოს შტაბ-ბინასთან არსებულს ბრიუსელში, ისევე როგორც 1 ნოემბრიდან შეწყვეტს მუშაობას ნატოს მისია მოსკოვში და ბელგიის საელჩოსთან არსებული საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, რეაგირება. ნატომ ამას უპასუხა თავისი რეაქციით, რა თქმა უნდა, ნატოს პრესპიკერმა ოვან ლუნგესკუმ განაცხადა, რომ გავიგეთ მათი გზავნილი, ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ ამ მზაობას თანამშრომლობისთვის, თუმცა 18 თვის წინ შეთავაზა არის ერთი ფორმატი რჩება ნატო რუსეთის საბჭო, რომლის ფარგლებშიც შეთავაზა შეხვედრა ნატომ რუსეთს. ეს შეთავაზება არის ღია, მაგრამ პასუხ გაუცემელი. ცხადია, რუსეთს არ აქვს ინტერესი კონკრეტულად ნატოსთან თანამშრომლობა.
რა ხარისხის დაძაბულობაა ეს? აი რაღაცა მორიგი, ანუ რისკების თვალსაზრისით მაინტერესებს.
ეს არ გამოიწვევს ცხადია დიდ ესკალაციას, ეს არ არის უცხო ასეთი ტიპის, თუმცა მისიის დახურვა ეს არ არის ყოველდღიურობა, ერთ მნიშვნელოვნად ყოველდღიური ამბავი დახურვა გახსნა ასე არ ხდება. შემდეგ ამის პარალელურად იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრის ვიქტორია ნულანდის ვიზიტი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოსკოვში. ის შავ სიაში იყო, ის გადაწყვეტილება უმაღლეს დონეზე იყო მიღებული, რომ ამოღებულიყო და იქაც არის დიპლომატიური მისიების ომი, იმიტომ რომ ნიშნულოვნად არის შემცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის დიპლომატიური მისიების შემადგენლობები, როგორც მოსკოვში, ისე ვაშინგტონში. ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო, თუმცა სტრატეგიული უსაფრთხოების დიალოგი, რომელიც პირველ რიგში ბირთვულ შეარაღებაზე კონტროლს გულისხმობს და ბირთვულ უსაფრთხოებას გულისხმობს, მაინც თავისი მიმართულებით, ის რაც შეთანხმდა ბაიდენის და პუტინის ვიზიტის დროს, ეს გრძელდება, ეს პროცესი მიმდინარეობს. მათ აქვთ კონკრეტული თემები, რომელზეც იქნება შეხების წერტილები, იქნება კომუნიკაცია. შესაბამისად ორივე სჭირდება, შესაბამისად ეს ვერ გადაფარავს აი ასეთი ტიპის დიპლომატიური მისიების დონეზე დაძაბულობები. რაღაც
რეაქცია მოსკოვს უნდა მიეცა, ეხა რაღაც ხომ უნდა შეურაც ყოფილად.
ცხადია, ცხადია, უბრალოდ დახურვაც ეს არ არის მარტივი საქმე.
ხო, და როგორც რეალურად არ ხდება ყოველდღიურად.
არ ხდება ყოველდღიურად. შეიძლება მინიმუმამდე დაყვანა ერთ კაცამდეც კი, მაგრამ ეს არ არის უბრალო საპასუხო ჟესტი, ეს არის რეალურად ურთიერთობის გაწყვეტა გარკვეული დროით.
მესმის კომენტარები, იცით რა, ზარი გვაქვს ეთერში და რატომაც არა შემოვუშვათ.
Why not? შინეთი არ დაგჭეს.
Არა, არა, არავითარ შემთხვევაში. დილა მშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა, გაბატონო.
გამარჯობა, ბძანე.
მოვაფრთხე რამე შეკითხვის დასმას და შაზრის გამოთქმას ვერ მოსურდა. რამინდოდა ეცემეთქა. აი შავი ზღვა რომ ამბობდა რა კარიბის ზღვა არის ამერიკისათვის საფრთხის შემცველი არის და თქვა მეტი ვარშავის ხელშეკრულება ნატო ხო თავის დროზე არსებობდა ერთმანეთის გამასწორებელი სად არის ეს ვარშავის ხელშეკრულება რას უპირისპირდება ხა დღეს ნატო და ნატოს წევრების რაოდენობის გაფორმება კაცოდა თვითონ შიგ ნატოში არსებული კრიზისები და ამერიკა და ევროკავშირში არსებული კრიზისები როდესაც უკვე სხვა მიმართულებით ეცემა და ნატოსათვის ახალი წევრების მიღება ხომ არ ნიშნავს ეს ნატოსათვის თავისი ახალი თავის აი მაგალითად უკრაინას ათლის ამდე მილიარდს არა უკრაინას ხო ის იმიარახსაძვის რომელიც ჯარს და ჩამოწეროს უკვე.
კითხვა ვერ დაასრულეთ, არ დაასრულეთ არც ერთი, რომ გიპასუხოთ ბატონო. ანუ
კი ბატონო და
რას უპირისპირდება შავ ზღვაში ნატო ან ამერიკა? მადლობა.
ხო, ნატო ვის უპირისპირდება? რუსაკეთებს და წევრების ხარჯზე.
რუსაკეთებს, ხო.
საქართველოს და უკრაინის ხარჯზე ამერიკის შეერთებული შტატები რომ ფულს აკეთებდეს თავდაც პერიოდში.
მოდი მოკლედ უპასუხოთ და გადავიდეთ, რას უპირისპირდება და ვის?
ნატოს ყავს სამი წევრი ქვეყანა შავ ზღვაში. ძალიან მარტივია ეს შავ ზღვაში.
სტრატეგიულ
კონცეფტს ეს ცნობილი ფრაზა არის ხათაშორის სხვა თემ ანაკლიასთან დაკავშირებული იყო რა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს შავ ზღვაში, მაგრამ ამას სიღრმეებში არ უნდა გავყვეთო, რა სხვა გადაცემა დაგჭირდება აუცილებლად. ნატოს წევრ ქვეყნები რუსეთს განიხილავენ როგორც საფრთხეს და როდესაც ნატოს წევრი ქვეყნები არის შავი ზღვის მოსაზღვრე ქვეყნები, მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ყველა ამ სტრატეგიული მიმართულებით ნატოს კონცეფცია ზღვაზე, ხმელეთში, ჰაერზე, ჰაერში და კიბერსივრცეში მისი წევრების თავდაცვის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ცხადია და ძალიან ბუნებრივია, რომ სხვა ორ წევრ და ასპირანტ ქვეყანასთან, საქართველოსთან და უკრაინასთან თანამშრომლობის გაღრმავება არის და იქნება მისი სამომავლო პრიორიტეტი.
ჩინეთის რაკეტა, ჩინეთის რაკეტა. რა გაუშვა?
ჩინეთი თავად ამბობს.
რა გაიყვა? ანუ ახლა არ გაუშვია რაკეტა, მაგრამ რაღაც ხო ამ დროში გაიყვა.
ჩინეთი ამბობს, რომ უბრალოდ ეს იყო მორიგი, კოსმოსური ხომალდი, სატესტო, რუტინული, ესე ვთქვათ, განგზავნება, თუმცა
რატომ გამოიწვია ასეთი?
ეს არ არის მხოლოდ გამგზავრება, ეს არ არის მხოლოდ მედიაში გავრცელებული, ეს ძალიან სერიოზულ შესაბამის დასკვნებზე, სადაზვერო ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ზებ გერითი იარაღის გატესტვაზე იყო საუბარი. ეს ზებ გერითი იარაღი ძალიან აქტიურად შემოდის წინა პლანზე და ამ სამხედრო შეიარაღების ზრბოლის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მართულება არის. ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი თავადაც, რა თქმა უნდა, ახდენენ ამ იარაღის ტესტირებას. ეს არის იარაღი, რომელსაც სინათლის სიჩქარეზე ხუთჯერ უფრო დიდი სისწრაფე აქვს, შეუძლია და ძალიან დაბალ სიმაღლეებზე გადაადგილება და ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის მოქმედი სისტემები დღეს ძალიან უსუსურები არიან ამ იარაღთან განკლავებას. ამ იარაღ შეუ ამ რაკეტა შეულია ბირთული იარაღის, ასე ვთქვა, თან გადაადგილება, ტრანსპორტირება,
ზიდვა,
ასე რომ ვთქვა, შესაბამისად ეს ძალიან სერიოზული საფრთხის მატარებელია. ნატოს თავდაცვის, ნატოს გენერალური მდივნის ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო ზუსტად ამ დღეებში, ასევე იენს სტოლტენბერგის, რომელმაც უკვე პირდაპირ მიუძღნა, ასე ვთქვა, თავის სტრატეგიული ხედვა ამ ინტერვიუში ჩინეთს. მომავალ წელს მადრიდში გამართება ესპანეთში ნატო სამიტი, სადაც დამტკიცდება ახალი უსაფრთხოების კონცეფცია, რომლის დრაფტი ჩვენ წინა სამიზე ვიხილეთ, პირველი 2010 წლის შემდეგ, და აქ იქნება ჩინეთი ასახული პირდაპირ, როგორც გამოწვევა, რომელსაც ჭირდება შეკავება. ნატოს გენერალ მდივნის სიტყვების თანახმად, ჩინეთი არის ყველგან კიბერსივრცეში, არქტიკაში, ახალ ტექნოლოგიებში და ყველა მიმართულებით მას ჭირდება შეკავება, თუმცა ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ციტირებ მას, რომ შემცირდება ძალისხმევა რუსეთის შეკავების მიმართულებით.
აი, ეხლა კითხვის დასმა მინდოდა, დრო აღარ გრჩება, მაგრამ ამცებად მიუბრუნდეთ მე ამბავს აღქმას, აი, დაასრულეთ სტოლტენბერგის პოზიცია და
აქ სტოლტენბერგი ამბობს ასევე, რომ რუსეთი და ჩინეთი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ ყველა ამ ჩამოთვლილი მიმართულებით და ამისად ჩვენ ეს გლობალურად უნდა განვიხილოთ. არც ერთი თემა, მათ შორის ევროპის უსაფრთხოება, არ შეიძლება იყოს დღის წესრიგიდან მოხსნილი ის, რომელიც ეხება ნატოს უსაფრთხოებას, რომელიც არის ჩრდილოეთ ამერიკის და ევროპის ქვეყნების ალიანსი. აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს ყველა გამოწვევას და რეაგირებას ყველა ამ გამოწვევაზე, რომელიც მოდის ჩინეთისგან, რომელიც მოდის რუსეთისგან და რომელიც ზოგადად არის გლობალური საფრთხეების ნაწილი.
არის ასეთი დისკუსია წამოვიდა. ზოგ, ვთქვათ, სივრცეში, მედია სივრცეებს გულისხმობ უფრო აქტიურად და პირდაპირ გზავნილებით. ზოგ შემთხვევაში, ვთქვათ, ექსპერტების ესეთი შეფასებებით, რომ აი ჩინეთის საკითხის წამოწევამ თუ პრიორიტიზაციამ შტატებისთვის, ნატოსთვის, გამოიწვია ის, რომ შემცირდა და შესუსტდება კიდევ უფრო ინტერესი სამხრეთ კავკასიის, მაგალითად, რეგიონის მიმართ, საქართველოს მიმართ, და ამიტომ საქართველომ უნდა იფიქროს ალტერნატიულ ამბებზე.
შეიძლება თავშივეც უნდა მეთქვა, რომ ზუსტად უბრალოდ ჩინეთისთვის შემოვინახე, რომ ჩინეთის მიმართულებაზე გადატანა ზუსტად იმ სტრატეგიით, რასაც ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ჩინეთი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების რადარზე და შესაბამისად ჩვენი რონდელის სოფლიო რადარზეც ასევე.
რა კარგად დაასრულეთ ბოლოს. ძალიან დიდი მადლობა დღეს ჩვენი რუბრიკა ამით დასრულდა. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ, და ყოველთ ხშაბათს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილი დაეთმობა სწორედ მის საავტორო რუბრიკას. ერთად ვისაუბრებთ, მე ხან ხელს შევუშლი ალბათ, ხან
დავეხმარებით
ერთმანეთს. და და მინდა რომ ეს კომუნიკაციაც სმენელთან და მაყურებელთან იყოს ამ ნაწილშიც ვეცდები რომ მოვასწროთ ხოლმე ყველაფერი აქ ჩვენ ახლა კომენტარები გვაქვს რომ ნატოში ვერასოდეს შევა საქართველო სხვა წერს რომ წინ ევროპისკენო და კი ბატონო ვიმსჯელოთ ვიკამათოთ და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს საეთერო დრო ამისათვის დიდი მადლობა
დიდი მადლობა თქვენ
დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით დროებით
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა
დღევანდელი მიმოხილვა დავიწყოთ კალათბურთით თუნდაც იმიტომ რომ უკვე მიმდინარეობს ეროვნული ჩემპიონატი ორი ტრადიციული ტურნირი ჩატარდა და ამასთანავე საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლა მალე ისე მოუწევს ეროვნულ ნაკრებს ახლა კი დიდი ხნის პაუზის შემდეგ თქვენთვის კარგად ცნობილ კალათბურთელს და მე უკვე არაერთგზის ჩემპიონის სუპერლიგის ერთ-ერთი ფავორიტის ქუთაისის 2010-ის მთავარ მწვრთნელს კოტე ტუღურს მოუსმინოთ
მიესალმები რადიოსმენელს როგორც ისიც მიუხედავად ამ პანდემიური სიტუაციის სუპერლიგა საქართველოს ჩემპიონთა ლიგა განახლდა იმედი მაქვს რომ სეზონის განმავლობაში არ გვექნება პრობლემები და გავყვებით კალენდარს ჩავატარებთ ყველა იმ თამაშს რაც ჩასატარებელი გქოთ და გულშემატკივარიც შემოგვემატება მიმდინარეობისას და ესება თამაშებს რადგან ამდურად აკლია ჩვენ ჩემპიონატის გულშემატკივარი ეს мотиваცია იქნება სპორტსმენებისთვის მწვრთნელებისთვის და თლიანობაში ქართული კალათბურთისთვის ეს ყველაფერი კარგი იქნება მოხარული ვარ რომ შემოგვიმოგოთ ეს 2010-მა როგორც მოგიხსენებათ სეზონი წარმატებით დაიწყეთ გავემარჯვეთ საქართველოს სუპერთასი მოიგეთ ასე დავამარცხეთ ფინალში მოქმედი ჩემპიონი რუსთავის გუნდი საკმაოდ ძლიერი გუნდი და იმედი მაქვს ჩვენ მოთამაშეებისთვის ჩვენი გუნდისთვის ეს იქნება მომავალი წარმატების საწინდარი ჩვენ გუნდი და გვემოდა საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოთამაშე გიორგი კორსაბია რომელიც შაშა საფრანგეთში ასპარეზობდა ჩვენი გუნდის ღირსებას იცავდა საკმაოდ წარმატებით ასევე ოთო ფხაკაძე რომელიც ქუთაისელია მაგრამ არ ქონდა აქამდე შანსი ქუთაისის გუნდში ეთამაშა წელს დაბრუნდა და დამატებითი мотиваცია მიწვის როგორც ქუთაისელისთვის ჩვენი გუნდის ღირსების დაცვა ამ ორ მოთამაშეს როგორც მოგეხსენებათ ნოემბერში სწორედ სანაკრებო ფანჯარა ელოდება წინ სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი თამაშები ასე რომ იმედი მაქვს როგორც ჩვენ გუნდს ასევე ეროვნულ ნაკრებს წარმატებით დაეხმარებიან ასევე ყოველ სამი უცხოელი ლეგიონერი ამერიკიდან ორმაგას საქართველოს ჩემპიონატში ასპარეზობის გამოცდილება აქვს ჯარვის რეი რომელიც ავსტრიიდან ჩამოვიდა ჩვენთან გამოცდილეს საკმაოდ საინტერესო მოთამაშე და იმედი მაქვს რომ ამ შემადგენლობით ვიბრძოლებ ისე და ისე უმაღლესი მიზნებისთვის საკმაოდ ძლიერი გადახალისებული გუნდებია ბევრი საინტერესო მოთამაშე უცხოელი მოთამაშეების სიმრავლეა წელს ჩემპიონატში და იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი ხელშეუწყოს ქართული კალათბურთის განვითარებას და ნამდვილად გამიჭირდება დაასახელო ფავორიტები, რადგან ყველა გუნდი იბრძვის მოსაგებად, ყველა გუნდი გამოდის თამაშის მოსაგებად და რა თქმა უნდა იბრძვის საქართველოს ჩემპიონობისთვის. საქართველოს თასი გველოდება წინ და როგორც ჩვენი გუნდი ასევე სხვა გუნდებიც საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყურება და იმედი მაქვს რომ გულშემატკივარიც დაგვიბრუნდება და საკმაოდ სანახაობა თამაშის ვაჩვენებს.
მოგესწრებათ რომ რეგბი სპორტის ისეთი სახეობა რომელსაც საყოველთაო ყურადღებას არაკლებენ განსაკუთრებით ამ ბოლო წლებში და დიდ გამარჯვებებსაც მოთმინებით მოელიან ამასთანავე ის ფაქტია რომ საპირისპირო მოსაზრებებიც მეორია როცა პრობლემებზე და მიღწევებზეა საუბარი მიკერძოებაში ნუ ჩავმართოთ და გეტყვით რომ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი ყოველთვის მიუკერძოებლად აფასებს მოვლენებს და ასე გრძელდება მთელი ამ 10 წლის განმავლობაში ჩვენს რადიო მსმენელებთან შეხვედრისას
მიესალმები რადიო მსმენელს რეგბის მოყვარულებს და არა მარტო მათ წელს პირველად ჩვენი გუნდი ფრანჩიზაში მონაწილეობს. ადრეც ჰქონდა მაგი შანსი, მაგრამ ვერ მომინდა და იყო ბევრი სხვადასხვა აზრები მაშინ. წელს შეიძლება სულყოლა რომ გაგვეკეთებინა ფრანჩიზა, რომელიც ითამაშებდა ჯერჯერობით არა პრესტიჟულ ტურნირში, მაგრამ მაინც თამაშებია და საქართველოს თამაშებიდან და საქართველოს პირველობიდან გავდივარ, ჩვენი ბავშვები თამაშობენ და მისასალმებელია ეს. არა აქ რა მოხდა ახლა ფრანჩიზას გაიყვანეს სამანხოს 30 თუ 35 კაცი ესენი სულყოლა დააკლა თავის მშობლიურ კლუბებს და ეგენი თავის მშობლიურ კლუბებში იყვნენ ლიდერები ყველა საქართველოს ჩემპიონატი ახლა ისე დაიწყო რომ ლიდერები გუნდში არ არიან და ლიდერების შეცვლა მოგეხსენებათ ესე უცებდა ხელად არ ხდება ამიტომ სულყოლა ის გუნდები რომლებიც საქართველოს ჩემპიონატში მიიღო ნაწილეობას დიდი 10-ის ჩემპიონატში ჯერჯერობით მოვიკოჭლებთ იმიტომ რომ შეჩვეულები არავართ ლიდერების გარეშე თამაშს ხელწერების იცვლება გუნდის იმიტომ რომ მაგალითად ქუთაისს ახლა შაშანდლიდან 4 კაცი მეგონია ფრანჩაიზეს ჩავს. თანაც ისეთი მოთამაშეები როგორც არის 10 15 მნიშვნელოვანი მოთამაშეები, ასევე აკადემიას 10 და 15 არ აქვს. ამას გარდა კიდე გუნდებიდან გადავიდე ზოგმა კლუბმა 4 5 6 მოთამაშე დაისაკისა. ამიტომ ამ პირველ საუნტურზე ახლა ძალიან კაფიოთ რამეს ვერ ვიტყვით. იმიტომ რომ გუნდები არ არიან ძირითადად შეფარგენობით. როგორც ამობენ, მერე დაემატებიან 4-4 კაცი თითო გუნდს, მაგრამ მე ხეროდეს იქნება, მერე რაც იქნება, იმას კიდე მოგახსენებთ. ამ პირველ სამტურში სენსაცია არაფერი არ იყო ესეთი მნიშვნელოვანი. იმ გუნდებმა ვიც წინ იყვნენ მოიგეს და მეშვიდე მერვე მეცხრე ადგილზე ახალშემოსული გუნდებთან დააგეს. აი ქუთაისი ერთადერთი რომელიც საშან ჩემპიონი იყო ქუთაისი და ვერ შეინარჩუნა ის მოთამაშეები სამი ბიჭი მე მგონი რუსთავში წავიდნენ კიდე სადაც წავიდნენ კიდე ფაჩიზაში წავიდნენ და აგებს ახლა თამაშებს ისე თამაშები წააგო რომელიც უნდა დარობოებო დანარჩენი გუნდები ვერ ვიტყვი მე რომელიმე კარგად თამაშობს ჯერ ესეთი იმიტომ რომ სეზონის დასაწყისია და მერე კიდე აი მაგითო ეს მოთამაშეები დაისაკისას უყველა. ეს ფრანჩაიზაზეც როგორი სიტყვით რამე გითხრათ, ეხლა ერთი თამაში ქონა ფრანჩაიზას ჯერ და ქონა ისრაელის გუნდთან. რო არ მოვატყილო ჩვენი რადიოს ჟურნალები, არ ვიცი საერთოდ რა გუნდია, საერთოდ თუ მონაწილეობს ისრაელის ჩემპიონატში. თამაშები აქ თუ არა. ისე ვიღაც ვიღაცები ყავდა აყვანილი ეხლა ზოგი ახალგაზრდა ბიჭები ძალიან 19-20 წლის და ზოგი კიდე ასა გადაცილებული. ნუ არ არის ეხლა ის გუნდი რომელიც თამაშის შემდეგაცაც შეიძლება შენი ძალა შეაფასო და თქვა რომ რაღაცა კლასი მოგება და თუ რაღაცა ხნა. მე უფრო არის რუსეთის გუნდთან თამაში ის რუსეთის გუნდები უფრო ძლიერები არიან. იქ გამოჩნდება ყველაფერი და ამ სამ ტურში ეხლა არ იყო ისეთი რამე მნიშვნელოვანი რომ ხაზი გაუსვათ. გასახარებელი ახლა ამ წელს თუ იყოს ჩვენმა ახალგაზრდებმა 18 წლის ბიჭებმა ევროპის პირველობა მოიგეს. ახლა კი ევროპის პირველობაზე არ მონაწილეობენ დიდი გუნდები და ჩვენ ვიყავით ყველაზე რეიტინგულად კარგი გუნდი ამ ევროპის პირველობაზე, მაგრამ ბიჭებმა 20 ქულით მოიგეს თამაშები და მეულოცოთ და გავიხაროთ. თუ მე კიდე რამე სამ 20 წლის ასაკს გადაეცემ ეს ყველაფერი მაქინაც კარგი იქნება. შეფასება ჯერ ძნელია, ჯერ გუნდი ხო რაღაცას გეგმავს და ნებისმიერი თამაში რაღაცის შეფასების კრიტერიუმი შეიძლება გახდეს. ჯერ ანალიზს ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ არ იყო იმდენი თამაშები. როგორც კი გვექნება ახლა თამაშები, კიდე ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ და ყველაფერს მოგახსენებთ. დანარჩენი მინდა გავახარო ქართველურ შემოქმედებებს, ჩვენი ბიჭები ვიც საფრანგეთში არიან, წარმატებით თამაშობენ, უმატებენ და უმატებენ. ერთი რამე უნდა ვიცოდეს ჩვენ, რომ ჩვენ აღალი კლასის მოთამაშეები და ტოპ კლასი და ჰაი კლასის მოთამაშეები ამ ბოლო წლებში ყავდა ორი კაცი ესე იყვნენ გორგოძე ბატონი და ზირაქიშვილი. ჩვენი ფლაგმანები ეგენი იყვნენ და ადრე კიდე ხინჩაკაშვილი ყავდა ერთ-ერთი ძველი ბიჭი. თავი დაარებს მაგათ. ამიტომ ეს ბიჭები სანამ თავის თავზე მარტივს აიღებენ და ესეთი კაშკაშა ვარსკვლავები გახსნებიან დროულად ერთ სეზონში ესეთი რამეები არ ხდება. მაგრამ ველით რომ ეს ბიჭები ძალიან კაი ბიჭები რომლებიც ახლა ნაკრებში არიან და 22-23 წელს არიან 64 წელიწადში ნუ სოფლიო ჩემპიონატში სტუბოასრეს თავის გამომჟღავნება თო კარგია თო არა და შემდეგ სოფლიო ჩემპიონატისთვის შანსი აქვს ახლა. ისე ძალიან ძნელია გორგოძის და ჯირახიშვილის მოთამაშეს შეედარო და ივისი თამაში შეცვალო და ივისი ადგილი, მაგრამ ალბათ რომელიმე მაგას იზავს. აი ეს არის დასაწყისი, თუ შეიძლება რამე ითქვას თვენახევარში რაც დაიწყო რეგისტრაციაში.
ბოლოს ტრადიციულად ფეხბურთი. თქვენი არ ვიცი და ბათუმისა და თბილისის დინამოს დაპირისპირება ჩემზე ისეთი შტაბიშტილება დატოვა, რომ ეს იყო საკონტროლო მატჩი მომავალ ძალზე ძლიერ მეტოქეებთან შეხვედრის წინ. მოვისმინოთ, რაც ფიქრობს ჩვენი ბათუმელი მიმოხილველი გია ცანავა.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. იყო იმის ბუნება, რომ ვაღურებელი გარკვეული ნაწილი დასრებოდა თამაშს და მეც გახდით ადამიანებს შორის, ვინც ამ თამაშს დაესწრო და ნახა და მინდა ჩემი შეხედულებები, ჩემი მოსაზრებები გითხრათ ამ თამაშთან დაკავშირებით. ტურის ცენტრალური მატჩი იყო, კონკურენტები თამაშობდნენ საჩემპიონო ბრძოლისთვის და სიმართლე გითხრათ, მე უფრო კარგ თამაშს მოველოდი, ვიდრე თამაში გამოდგა ჩემი გადასახედიდან და ჩემი აზრით, იმიტომ რომ დინამოს თბილის მხოლოდ და მხოლოდ მოგება აწყობდა და ბათუმელებს პრეც აძლევდა ხელს ამეთო ჩემპიონატში 7 გულით უსწრებენ ბათუმელები თავიანთ წინააღმდეგეს და მოგეხსენებათ პრე იგივე პოზიციებზე ტოვებდა გუნდებს ამიტომ დინამო თბილისი ვფიქრობ უფრო მეტი მოტივირებული იყო გამარჯვებისთვის მაგრამ თამაში მაინც ისეთი ხასიათის გამოდგა უფრო დაძაბული კი არა უფრო 7 იყო რა თქმა უნდა მომენტები იყო რა თქმა უნდა შეტევაც ვლებათა ხელვაც მაგრამ საბოლოოდ რაც ამ თამაშს ეკადრებოდა ანგარიშიც და დასასრულიც ასეთი იყო პრე 1-1 თუმცა თბილისელებმა პირველივე შეტევა ნორმალური შეტევა განახორციელეს და საწინაურდნენ კიდეც მაგრამ პირველი ტაიმის ბოლოს ბათუმელებმა გაქვიტეს ბურთი და მეორე ტაიმში სიმართლე გითხრათ პერიოდული შეტევები იყო ისეთი დინამო უფრო თავსიცავდა თბილისის ბათუმელები უტევდნენ იყო კონტრშეტევები იყო რამოდენიმე მომენტი მაგრამ რომ გითხრათ რომ ისეთი 100%-იანი არც აქე და არც იქეთ მე არ დამინახავს. ამიტომ მე ვთვლი რომ ბათუმის დინამომ კიდევ ერთი კარგი ნაბიჯი გადადგა ჩემპიონობისათვის და არა მგონია რომ აჭარლებმა აი ეს პოზიცია და ეს მომენტი ხელიდან გაუშვან და თავისი დიდი ხნის ოცნება არ აღისრულონ და ბოლომდე თავის საქმე არ მიიყვანონ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე ყველა თამაში ვნახე ბათუმის დინამოსთან თბილისის დინამოს მონაწილეობით და უნდა გითხრათ რომ ის სამი თამაში რომელიც დინამომ წააგო. ახლოსაც ვერ მივიდოდი იმ თამაშთან, რომელიც თბილისის დინამო ითამაშა, ნამდვილად ეთყობა მწვრთნელის ხელი, ნამდვილად ეთყობა წინსვლა და როგორც ჩვენი ქვეყნის და საქართველოს ფლაგმანს ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბს და გუნდს თბილისის დინამოს მინდა წარმატებები უსურვო და რა თქმა უნდა წარმატებები უსურვო ბათუმის დინამოსაც და მთლიანად ზოგადად ქართულ ფეხბურთს. დიდი მადლობა, კარგად გზანდებოდეთ და წარმატებები ყველას თქვენ და ჩვენს ფეხბურთს.
დაუფარავად გეტყვით, რომ არც ვიცი ამ შეკითხვაზე ვინ მიპასუხებს. თუმცა პასუხითაც აღარაფერი შეიცვლება. ისეთი რა აუცილებლობით იყო გამოწვეული, რომ თურქეთიდან ამ მატჩზე არბიტრი მოეწვიათ. პასუხს ნუ დაველოდებით, ისე დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ დისტანციურ სწავლაზე. მოგითხრობთ იმაზე, თუ რა გზები არსებობს საქართველოში საზღვრის გვერდის ავლით შესასვლელად. და გაგაცნობთ აბუკურას, იდუმალ პოემას ვეფხის ტყავოსნამდე. დავაზობთ ანი ბურდულის სტატიას ისევ დისტანციური სწავლა ბავშვების ნაწილი სახლში დარჩა. სკოლები ღია, მოსწავლეები კლასებში დაბრუნდნენ, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზით ბავშვების ნაწილი ისევ სახლში რჩება და გაკვეთილებს ონლაინ ესწრება. არიან თუ არა თანაბარ პირობებში ისინი, ვინ სახლიდან იღებს განათლებას. 9 წლის გაბრიელის დედას თამთამ უმლაძეს კორონავირუსის დელტა შტამის და მისი შემდგომი გართულებების ეშინია. გადაწყვიტა, რომ მის შვილს დროებით ერთი თვით მაინც ისევ ონლაინ ესწავლა. გაბრიელის კლასელები სკოლაში დაბრუნდნენ, გაბრიელს კი ორი დღეა სხვა მასწავლებლები და პარალელური ჯგუფებიდან შეკრებილი კლასელები ჰყავს. Gabriels და მის ყოფილ კლასელებს ცხრილიც განსხვავებული აქვთ. მეოთხე კლასელები ინგლისურ სკვირაში სამჯერ სწავლობენ. Gabriels ონლაინ რეჟიმში ეს საგანი მხოლოდ ერთხელ აქვს. ამ მომენტისთვის დისტანციურად განათლების მიღება საჯარო სკოლების 24,000 მოსწავლე აგრძელებს. 600,000 კი კლასებს დაუბრუნდა. მათ შორის 159 საჯარო სკოლაშიც. მოსწავლეების 14% დარჩა ონლაინ რეჟიმზეო, გვეუბნება მანანა ჯადუგიშვილი, 159 საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილე. წესებში განსაზღვრულია, რომ პირისპირ სწავლების შემთხვევაში სკოლა ადგენს სასკოლო საათობრივ ბადეს. დისტანციურ რეჟიმში რეკომენდებულია დღეში არაუმეტეს 3 გაკვეთილის ჩატარება. იმისთვის, რომ მასწავლებლები გაბრიელის შემთხვევის მსგავსად სხვა საგნებზე გასაქცევები არ გამხდარიყვნენ, სკოლის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ ონლაინ გაკვეთილები სასკოლო მეცადინეობის შემდეგ ჩატარდებოდა. განათლების ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი აფასებს საქართველოში ონლაინ სწავლების ხარისხს და ამბობს, რომ ამ პროცესს ძნელია დაარქვა დისტანციური სწავლება. ეს უფრო ელექტრონული რესურსებით გამდიდრებული ტრადიციული სასწავლო პროცესია. სანდრო ასათიანი, განათლების სამინისტროს ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ექსპერტი, მოვლენის დადებით მხარეს უსვამს ხალხს და ამბობს, რომ პანდემიის პირობებში საქართველოს მასშტაბით მოსწავლეები, მათი მშობლები და მასწავლებლები სწავლობდნენ ონლაინ კომუნიკაციისა და ციფრული წიგნიერების საწყისებს, საიტზე დარეგისტრირებას, მოსწავლის გვერდის შექმნას, მის მართვას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დღეს დისტანციური სწავლება ვერ ჩაანაცვლებს კლასში სწავლებას, მაგრამ ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობის გამო მიღებული მოცემულობა. გვეუბნება სანდრო და გვიზიარებს ციფრულ საგანმანათლებლო რესურსებს, რომლებიც დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებისთვის შეიქმნა, იმისთვის, რომ შემეცნების პროცესი უფრო ინტერაქციული იყოს. ასეთებია ინტერაქციული ანბანი, სიტყვობანა, მარცვლობანა, ვსწავლობთ თამაშით და ასე შემდეგ. განათლების ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი ამბობს, რომ ამ სიტუაციაში ისევ მშობლებმა უნდა იტვირთონ მასწავლებლის როლი და შეუსონ ბავშვებს ის დანაკარგი, რაც დისტანციურ სწავლებას ახლავს. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „ისევ დისტანციური სწავლა ბავშვების ნაწილი სახლში დარჩა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს განმოგძობთ ეკა ქევანიშვილის სტატიით „საზღვრის გვერდის ავლით საქართველოში, რა გზები არსებობს“. რა გზით შეიძლება მოხვდეს საქართველოში სასაზღვრო კონტროლის გავლის გარეშე, ან პირიქით ქვეყანა ამ გზით უკანონოდ დატოვა? ამ კითხვას აქტუალურობა შეძინა 1 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის მიერ გავრცელებულმა ვიდეოებმა, რომლებშიც ის აცხადებს, რომ ბათუმში იმყოფება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ირწმუნებიან, რომ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს არც საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი გადმოუკვეთავს და არც უკრაინის სახელმწიფო საზღვარი დაუტოვებია. შეგახსენებთ, რომ ეკა ქევანიშვილის ეს სტატია გამოქვეყნდა მანამდე, სანამ ცნობილი გახდებოდა საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის ყოფნის შესახებ. საქართველოში სახელმწიფო საზღვრის გვერდის ავლით შემოღწევის ერთ-ერთი ბოლო ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა 2017 წელს საერთაშორისო ტერორისტთა სიაში მყოფი აჰმედ ჩატაევის სახელს უკავშირდება, ხოლო საქართველოს საზღვრის დატოვების აფგან მუხთარლის გადაცემის ფაქტს. სამხედრო ჟურნალისტი ირაკლი ალადაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცოტა უფრო ადრინდელ 2012 წლის ლაფანყურის სპეცოპერაციასაც იხსენებს, რომელმაც არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა დატოვა. ისიც ჯერ როგორ შემოვიდა შეიარაღებული დაჯგუფება საქართველოში და შემდეგ როგორ დატოვა ტერიტორია. ჩატაევი სწორედ ლაფანყურის სპეცოპერაციის კვალდაკვალ დააკავეს 2012 წლის 8 სექტემბერს. თუმცა მაშინ 2012 წლის 6 დეკემბერს ის 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ პირდაპირ სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს. მაგრამ ის ისევ გამოჩნდა საქართველოში 2017 წელს, ასევე საზღვრის გვერდის ავლით. მოგვიანებით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ ჩატაევმა და მისმა თანხლებმა პირებმა თურქეთის მხრიდან საქართველოს საზღვრის კირნათი მარადიდის მწვანე ზოლი გადაკვეთეს. ჩატაევის ეს გამოჩენა საქართველოში 2017 წლის ნოემბერში თბილისში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში სპეცოპერაციით და მისი ლიკვიდაციით დასრულდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით მან თავი აიფეთქა. ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ ყველა წერტილში საზღვრის გაკონტროლება რთულია, განსაკუთრებით თუ პროცესში ადგილობრივები არიან ჩართული და საზღვრის გადმოკვეთის მსურველს ეხმარებიან. ის რომ ქვეყანაში მაინც შეიძლება უკანონოდ შემოხვიდე ან გახვიდე, ამის ერთ-ერთ მაგალითად ჰიბრიდული ომების მკვლევარი დავით ძიძიშვილი ასახელებს აფგან მუხთარლის ქვეყნიდან გაყვანის ფაქტს. მას ასევე ახსენდება სასაზღვრო პოლიციის მიერ გავრცელებული მასალებიც, როცა მწვანე საზღვრით ერთგვარი უკანონო ხრელებით სახელმწიფო საზღვარზე საქართველოში თურქეთის მხრიდან შემოსვლის მცდელობისას დაუკავებიათ ადამიანები. საჰაერო კონტროლი შედარებით მარტივია და ისედაც საქართველოს არ აქვს იმდენი აეროპორტი, რომ ისინი ვერ გაკონტროლდეს. საზღვაო სივრცეც თუ მის კონტროლზე დახარჯულ მილიონებს გავიხსენებთ, კარგად უნდა კონტროლდებოდეს, ამბობს დავით ძიძიშვილი. რჩება ყველაზე სუსტი რგოლი, სახმელეთო საზღვარი. ერთ-ერთი მიზეზი აქ შესაძლოა ის იყოს, რომ შეუძლებელია ყოველ კვადრატულ მეტრზე გეყენოს მესაზღვრე, თუმცა ყოველთვის არსებობს ბილიკები, რომლებიც ნაკლებად არის კონტროლირებადი. დავით ძიძიშვილის დაგვირვებით ყველაზე ხშირად საზღვარს უკანონოდ კვეთენ ხოლმე საქართველო-თურქეთის და საქართველო-აზერბაიჯანის მონაკვეთებზე. ჩრდილოკავკასიიდან უკანონო შემოსვლის შემთხვევები ბოლო დროს შედარებით შემცირდა. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია საზღვრის გვერდის ავლით საქართველოში. რა გზები არსებობს? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის ბოლოს გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას აბუკურა იდუმალი პოემა ვეფხისტყაოსნამდე. აბუკურა ასე შეარქვეს ნაწარმოებს, რომლის შესახებ ქართველმა მეცნიერებმა ცოტა რამ იციან, ფართო საზოგადოებამ კი თითქმის არაფერი. ეს ლამაზი და პოეტური თხზულება ვეფხისტყაოსნამდე სულ მცირე 100 წლით ადრე დაიწერა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ შეუმჩნეველი და შეუფასებელი დარჩა. თხზულება დაახლოებით 15 გვერდია და მასში საბაწმინდელი ბერის მიქაელის მარტვილობა აღწერილი. მოქმედება 685-705 წლების იერუსალიმში ხდება. თვითონ ტექსტი კი დაახლოებით 10-11 საუკუნეებით თარიღდება. აბუკურა სხვა ჰაგიოგრაფიული ძეგლებისგან იმით გამოირჩევა, რომ სრულად გარითმულია. ბუნებრივია რითმა და ტექსტის რითმი განსხვავდება არა თუ თანამედროვე, არამედ თუნდაც რუსთაველის ეპოქის რითმებისგან. ის უფრო ხშირი და ერთი შეხედვით პრიმიტიულია, მაგრამ მთლიანობაში თხზულება საოცარ მუსიკალურობას ძენს. ხოლო მან მიხილნა ჩვენ მიმავალნი მოსწრაფეთ, მოგვეგება და მოწყალეთ, მოგვიკითხნა და სიხარულით შეგვიწყნარნა და თქვა ღმერთმან კეთილად მოგიყვანნა და შემიყვანნა და სენაკად აღმიყვანნა და ვყავთ ლოცვაი და დაგუსხნა და ფეხნი დაგუბანნა და ვითარ მცირედ ჟამს ხედით და ზრახევდით და ვისმენდით და ფრიად ვირგებდით. გიორგი მთაწმიდელის იოანესა და ექვთიმეს ცხოვრებაში, რომელიც მე-11 საუკუნეშია დაწერილი, ნახსენებია ნაწარმოები აბუკურა, რომელიც ავტორის თქმით ექვთიმე მთაწმიდელმა ქართულიდან ბერძნულად თარგმნა. მეცნიერები კარგა ხანს ბჭობდნენ, კერძოდ რომელი ნაწარმოები იგულისხმებოდა აბუკურაში და იყო თუ არა საერთოდ ეს ტექსტი შემონახული. საიდუმლო თხზულების ირგვლივ კარგა ხანს ვარაუდების გარდა არაფერი ისმოდა. პავლე ინგოროყვამ გამოთქვა მოსაზრება, რომელიც სხვებმაც გაიზიარეს. ეს ნაწარმოები შესაძლოა ყოფილიყო მიქელ საბაწმინდელის მარტვილობა. აბუკურა კი იმის გამო შეერქვა, რომ მას თეოდორე აბუკურა ხვდება და ეს თხზულების შესავალშივეა აღნიშნული. აბუ არაბულად მამას, კურა კი ნუგეშინის მცემელს ნიშნავს. თეოდორე აბუკურა, იგივე თეოდორე ხარანელი, ისტორიული პიროვნებაა. ეპისკოპოსი, რომელიც მე-9 საუკუნეებში დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე მოღვაწეობდა. ის არის ავტორი რამდენიმე არაბული თხზულებისა, რომელთაგან ზოგი ქართულადაც ითარგმნა. მეცნიერების ნაწილი ფიქრობდა, რომ შესაძლოა ეს თხზულებაც მას დაეწერა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც თითქმის დამტკიცდა, რომ თხზულება აბუკურა და მიქელ საბაწმინდელის მარტვილობა ერთი და იგივეა, სხვა ვერსიაც გამოიკვეთა. მიქელ საბაწმინდელის მარტვილობაში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ის ვინმე ბასილმა დაწერა, ხოლო მე ბასილი გლახაკმან აღწერე. საბოლოოდ, მიუხედავად ბევრნაირი ვერსიისა, ნაწარმოების ავტორის ვინაობა დღემდე უცნობია. მიუხედავად იმისა, რომ ის არაბულიდან თარგმნილად მიიჩნევა, არსებობს ვერსია, რომ შეიძლება ორიგინალი ქართული ტექსტი იყოს, თუნდაც მხოლოდ იმის გამო, რომ არაბულად მსგავსი თხზულება უბრალოდ არ არსებობს და არამხოლოდ არაბულად, ზოგადად ეს ტექსტი მხოლოდ ქართულ ენაზეა შემონახული. მიქელ საბაწმინდელის მარტვილობაში მოთხრობილია ამბავი ბერზე, რომელიც ხალიფას მეუღლეს შეუყვარდა. საბაწმინდის ლავრა დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ ქრისტიან არაბებთან და ბერძნებთან ერთად ქართველებიც მოღვაწეობდნენ. შესრულება იწყება იმით, რომ აღდგომის წინა პერიოდში საბაწმინდის ლავრიდან ბერები ლიტანიობაზე წავლენ და შესასვენებლად აბუკურასთან შეჩერდებიან. ის კი მათ მიქელ საბაწმინდელის ამბავს მოუთხრობს. ახალგაზრდა ბერი სახელად მიქაელი საბაწმინდის ლავრაში მოღვაწეობდა და თან ხელსაქმით იყო დაკავებული. ლოცვისთვის, რომ არ მოეწყვიტათ და ნაკეთობების გასაყიდად არ გაეგზავნათ, მიქაელმა მოძღვარს უთხრა ვაჭრობის მრცხვენიაო. მაგრამ მოძღვარი მჭვრეტელი ბერი იყო. ხოლო ბერმან უცხოდა სულითა წინაისწარითა ცნობითა, ვითარმედ არა რცხვენოდა მისითა, არამედ იღუწიდა ლოცვითა და წარავლინა იძულებით. იერუსალიმში სავაჭროდ წასული ბერი აბდალ მალიკ ხალიფას მეუღლეს სეიდას გადაეყრება. ბერი ახალგაზრდა და ლამაზი იყო და ქალს ის ძალიან მოეწონა. შევიდა გულსა დედაკაცისას ამ გელი იგი, რომელი არადასხრების ბრძოლასა მონაზონთასა, აღძრა ცოლი ამირა მუმლისაი და შთაუგდო თრფიალებაი მონაზონისაი, რამე თუ იყო იგი გრძელ ჰასაკითა და ჭაბუკ ჟამისა და შვენიერ ხატითა. ამის შემდეგ იწყება ძველი და ბევრჯერ გამეორებული აღმოსავლური ამბავი გამიჯნურებული დედოფლისა და ბერისა, რომელიც ქრისტეზეა შეყვარებული. საბოლოოდ ქალი, რომელმაც მონაზონი ვერ დაიყოლია, მას ქმართან დაასმენს. ხალიფა მიქაელისგან რჯულის შეცვლას მოითხოვს. მათი კამათი გადაიზრდება პროცესში, რომელსაც ძველად სიტყვის გებას უწოდებდნენ. თხზულებაში საჯარო სიტყვის გება მიქაელის გამარჯვებით დასრულდა, რის შემდეგაც ის ჯერ აწამეს, შემდეგ კი თავი მოჰკვეთეს. ქართველოლოგი პაულ პეტერსი მიიჩნევდა, რომ მიქელ საბაწმინდელის მარტვილობა არაბულიდან არის ნათარგმნი, რადგან ამ ნაწარმოებში ბევრი არაბიზმია. თუმცა არის რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ეს ნაწარმოები შესაძლოა ქართულ ენაზე დაიწერა. ეს გახლავთ ნაწყვეტი თეატოფურია სტატიიდან აბუკურა იდუმალი პოემა ვეფხისტყაოსნამდე. ვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ხერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.